Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs evaņģēlists Matejs 10. nodaļā. Bet nebīstieties no tiem, jo nav nekā aizsegta, kas netiktu atklāts, un nekā slepeni, kas nekļūtu zināms. Ko es jums runāju tumsā, to sakiet gaismā. Un kas teiks jūsu ausī, to pasludiniet no nama jumtiem. Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka grasi? Un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas. Bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties. Jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirboļi. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu Tēva priekšā. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, to arī es noliegšu savu debesu Tēva priekšā. Tā Kunga vārds. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu bērnu prātus un sirdis. Rādi mums savus ceļus, ka mēs iemantojam Kristu, piederam viņam un iemantojam apsolīto pestīšanu. Tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Jēzus šī vakara evaņģēlija tekstā runā par viņa apliecināšanu. Ticības apliecība tā mēdz būt tāda dīvaina lieta. Uz to cilvēku reaģē dažādi. Piemēram, te bija viens gadījums, nu kā jau augstajos baznīcas svētkos, dievkalpojumā apliecinām savu kristīgo ticību ar nīkais ticības apliecības vārdiem. Un tur ticības apliecības vienā tulkojumā ir vārdi, ka mēs ticam uz vienu katolisku baznīcu. Un viens cilvēks, sakot šos vārdus, aizrijās. Var arī sanākt tā, ka ticības apliecība izraisa pretestību arī starp ticīgajiem. Un, protams, ir jāsaprot arī tas, ka tad, kad tiek apliecināta ticība ar vārdiem, es ticu uz vienu katolisku baznīcu. Nav jau runa par Romas katoļu baznīcu. Runa ir par vispārēju, universālu, kristīgo baznīcu, kur visi tic Kristum, kur visiem ir viena kristība, un kur visiem ir viena pestīšana Jēzu Kristu. Tā piemēram, reformācijas laikā bija arī tādi luterāņi, kas īpaši vēlējās apliecināt vienu katolisku baznīcu, jo Romas katoļu baznīca bija savu pasludinājusi kā atsevišķu, īpaši izredzētu baznīcu. Un ar to tā būtībā pats sevi izslēdz no tā, ko vārds katolisks, jeb vispārējs, nozīmē. Un tas daudziem protestantiem bija par iemeslu apliecināt savu ticību tieši uz katolisku baznīcu. Jūs jau noteikti nojaušat, ticības apliecības tā prot būt viena ļoti sarežģīta tēma. Bet šoreiz es vēlos prediķot par kaut ko nedaudz vienkāršāku. Par mūsu pašu apustoļu ticības apliecību, kuru mēs apliecinam katru dievkalpojumu. Apustoļu ticības apliecība to nedēvē tieši par apustoļu ticības apliecību tādēļ, ko to būtu sarakstījuši apustoļi, bet tādēļ, ka tā satur apustoļu mācību. Un kas ir ļoti svarīgi, tā sākotnēji bija kristību ticības apliecība. Ar to tika paskaidrots, nu tad, kādā ticībā tas bērns tiek kristīts? Proti ticībā uz trīsvienīgo Dievu. Un atsaucoties uz Kristus aicinājumu, Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Lūdzu, kā lasījumā no apostoļu darbiem, ko jūs pirms tam dzirdējāt, Pāvils Efezā sastop kādus, kas kristīti ar Jāņa kristītāju kristību. Pāvils norāda, ka tas, par ko sludināja Jānis kristītājs, bija Kristus. Tādēļ jums ir jātiek kristītiem ticības apliecībā uz Kristu, nevis Jāņa kristītāju. Un tā arī Pāvils darīja. Viņš kristīja ar ūdeni, un kristībā tie saņēma svēto garu. Šī apustuļa ticības apliecība, tam jau tā mūs savieno ar tālu pagātni. Tā mūs savieno ar visiem kristiešiem pasaulē, kas tic uz to pašu trīsvienīgo Dievu un viņa darbu pasaulē. Kad mēs izrunājam šo ticības apliecību, mēs izrunājam to, kas caur caurēm ir savīts no Dieva vārda. Tas ir kaut kas, kas caur caurēm ir patiesis. Mēs apliecinam to, kā Dievs pats sevi ir atklājis. Un tajā ir apkopots tas pats svarīgākais, ko katram kristietim būtu jāzina par Bībeli. Un šajā apliecībā mēs virzāmies no kaut kā vispārēja, no kādas vispārējas atziņas par to, ka ir Dievs. Par to, ka viņš mūs un šo pasauli radījis uz vairāk detalizētāku Dievu vārdu atklāsmi par Jēzu Kristu, par Dievu dēvu, par konkrētu Dievu, kas konkrētā laikā pasaules vēsturē ir ienācis pasaulē, lai tieši tevi glābtu. Un tad mēs apliecinam kaut ko vēl detalizētāku, mēs apliecinam Dievu svēto garu. Kādu konkrētu darbu, ko viņš tieši šodien veic. Viņš piedod mūsu grēkus. Viņā top svēta sadraudze. Viņā top viena kristīga baznīca. Un tad kādam rodas jautājums. Nu, ja mēs apliecinam vienu kristīgu baznīcu, tad kāpēc ir visa tā kasīšanās par pareizu mācību? Redz, pirmkārt, nav jau runa, ka kādi citi kristieši tiek pasludināti par tādiem, kas ir nolēmti ellēji. Tādēļ, ka viņi apliecina savu ticību citādāk. Tāpēc, piemēram, baptisti netiek saukti par herētiķiem. Un tas būtu pārāk skarbi, turklāt nepatiesi. Bet runa ir par to, ka ir kādas lietas, kurās ir vairāk jāpieturas pie svētajiem rakstiem. Ka ir kādas lietas, kuras cilvēku prātam pašam nav satveramas. Tādēļ ir jāpieturs pie tā, ko saka Dieva vārds. Ir kādas lietas, kur prasa dziļāku iedziļināšanos, kur prasa Bībeles teksta oriģināla valodas zināšanas, kuras prasa pat akadēmiska līmeņa studijas. Tās ir lietas, pie kurām mēs vēlamies pieturēties. Tās ir lietas, pie kurām mēs no kurām mēs negribam atteikties. Mēs negribam plūst mainīgajam kristiešu mainstreamam līdzi. Un tas ir iemesls, kādai, piemēram, es pieturos pie luteriskās ortodoksijas vai latviski luteriskās pareizās mācības. Bet, lai kaut ko nosauktu par herēzi, tā ir jāšķērso kāda platāka robeža. Un tā robeža ir mūsu apostoļu ticības apliecība. Par herētiķiem tiek dēvēti tie, kas apliecina, ka Dievs nav trīsvienīgs, ka Kristus nav Dieva dēls, ka nav tāda lieta kā Dievs svētais gars, ka nav tāda persona. Tā ir herēze. Un tādā ziņā herētiķi būtu tad mormoņi, jehovieši, un citi, kuri nepieturš pie kādas bibliskas mācības robežām, bet paši rada kādu savu mācību, kādu vien viņa izredzētais pravietis nosaka. Un visa tā savstarpējā kasīšanās lielā mērā ir šo Kristus vārdu dēļ, ko mēs pirms tam dzirdējām. Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu tēvu priekšā. bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, to arī es noliekšu savu debesu Tēva priekšā. Un kurš gan negribētu būt starp tiem, kas apliecina Kristu? Es gribu. Bet saprotiet man arī pareizi. Šī apostoļu ticības apliecība, tā nav kā tāds mazais asprātīgais uzdevums, kas mums katru sestdienu vai trešdienu ir jāatrisina. Tas ir apliecinājums tam, ka tu tiec Dieva glābts. Dievs Tēvs to paveic caur savu dēlu, kas pieņēma cilvēku dabu un nāca šajā pasaulē. Par mums nomira kā Dievu upur jērs par mūsu grēkiem. Un Svētais Gars mūs savieno ar šo glābēju Dievu, lai visu, ko viņš ieguva savā glābšanas darbā, lai tas piederētu mums. Grēku piedošana, augšām celšanās, mūžīgā dzīvība. Mēs mācāmies šīs tik ļoti svarīgās lietas, gluži kā bērni to dara, kad tie mācās ābeci. Es neatceros, kad es pēdējo reizi mācījos ābeci, bet es zinu, ka es to esmu mācījies tā, ka es to varētu jebkurā brīdī noskaitīt. Un es domāju, tieši tāpat ir ar mums, tieši tāpat ir ar šo ticības apliecību. Mēs to iemācamies kā ābeci. Vairums no mums to ir atkārtojuši jau gadiem. Un kas sākumā bija tikai kā mācīšanās, bet tagad mēs tajā dzīvojam. Tagad mēs ar šo apliecību nākam pielūksmē, dievkalpojumā, kopjot savas attiecības ar Dievu. Un tas, ko mēs daram, mēs neapliecinam vien kādu dogmu. Mēs apliecinam visu to debesu valstības bagātību, kuru Dievs mums dāvā. Ja Kristus par tevi ir cietis, miris un augšām cēlies, kā mēs to apliecinām, nu tad iznāk, ka mēs esam tie, par ko Jēzus runā šī vakara evaņģēlī tekstā. Mēs apliecinam, ka mēs esam tie, kam nav no kā bīties. Jo mēs esam Dieva bērni, un Dievam nekā nav aizsegta, kas netiktu atklāts. Viņam nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Ko Dieva vārds mums runā tumsā, to mēs droši varam apliecināt gaismā. Mēs apliecinam, ka mēs esam tie, kuriem nav jābaidās no tiem, kas miesu var nonāvēt, bet dvēseli nonāvēt tie nespēj. Mēs esam tie, kas esam dārgāki par žvirbuļiem. Vai tad Dievs mūs nesargās? Mēs esam tie, kuriem neviens mats nekrīt zemē, bez mūsu debesu Tēva ziņas. Pat visi mūsu mati uz mūsu galvām ir saskaitīti. Apliecinot trīsvienīgo Dievu, mēs neapliecinam vien kādu baznīcas mācību. Mēs apliecinam to, kas mēs esam. Kad Dievs tevi radīja, viņš tevi zināja pirms pasauli tapa. Viņš tevi pazina, ka tu vēl biji tik mātes vēderā. Viņš tevi apgādā ar ēdienu un dzērienu. Viņš tevi ir devis visas tās lietas, kas tev pie miesas un gara ir vajadzīgas. Un ka Jēzus Kristus tevi ir glābis. Viņš gāja ciešanās. Viņš gāja pat nāvē, krusta nāvē tevis dēļ. Un viņš augšām cēlās trešajā dienā arī tevis dēļ, lai arī tu varētu augšām celties. Viņš debes brauc pie Tēva labās rokas, lai būtu klātesošs visur, lai to nevajadzētu savu glābēju meklēt kādās abstraktās lietās, bet viņš būtu pieejams caur tik vienkāršām un visiem pieejamām lietām, kā ūdens, maize, vīns, caur tik ierastām lietām kā pasludināti vārdi. Un kas Svētais Gars ir tev tuvu klāt, viņš tev savieno ar Kristu, viņš tev dāvā visas tās lietas, kuras Kristus ir izcīnījis. Un līdz ar to, tu esi tāds, kura grēki ir piedoti. Tu esi tāds, kurš augšām celsies. Tu dzīvosi mūžīgi. Tu esi ne tikai Dieva radīts un Kristus glābts. Tu esi piederīgs vienai svētai kristīgai baznīcai. Tu esi daļa no svēto sadraudzes. Un tad mēs sakam, āmen, jā, patiesi tā ir. Tas ir par mani. Arī es to apliecinu. Un tad arī apliecināsim ar apostoļu ticības vārdiem savu kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.